Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում բարձր տրամադրություն և առողջություն։ Սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից դեկտեմբերի 28-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, դեյամսի 7-ը։ Ծանոթացեք երեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Նախ կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Ելք դեպի լույս հաղորդումը Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի շարունակությունում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն կխոսի ինտերնետի մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում Ղուրան է Հադյատ Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այն ինչ երկինքներում է եւ այն ինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է, նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում եւ մահ է տալիս, եւ նա ամենակարողն է ամենայնի, նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, եւ նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Չնայած Միացյալ Նահանգների կառավարության պնդումներին, երկրի մեծ թվով քաղաքներում, հատկապես ծայրամասերում, խմելու մաքուր ջրի խնդիրը մնում է չլուծված։ Վաթանե Էմբրուզորաթերցը գրել է օրերից մի օր քաղաքացիական պատերազմ։ Ինչու են ամերիկյան պաշտոնյաները համոզված, որ երկիրը գտնվում է անխուսափելի ներքին ճգնաժամի շեմին։ Արդյոք Միացյալ Նահանգներում տեղի կունենա եւս մեկ քաղաքացիական պատերազմ։ Նրանց համար, ովքեր դա բացառում են, պետք է նշեն, որ Միացյալ Նահանգներն իր մոտ 300 ամյա պատմության ընթացքում ականատես է եղել առնվազն 3 խոշոր դաժան արյունալի և կործանարար քաղաքացիական պատերազմների։ Առաջին պատերազմն էթնիկ զտումների պատերազմն էր, որի ժամանակ եվրոպացի ներգաղթյալները սպանեցին հազարավոր բնիկ հնդկացիների։ Այս պատերազմը տեղի է ունեցել 1860 թվականին Հյուսիսային և Հարավային Նահանգների և Վաշինգտոնի կենտրոնական կառավարության և նրա կողմնակիցների միջև ընդդեմ համադաշնության և ըստրկության կողմնակիցների քաղաքական սահմանումների։ Էթելատ Հորաթերցը գրել է Եմենի զինված ուժերը մինչ այժմ 851 անօթաչու թռչող սարքերով և 440 բալիստիկ հրթիռներով հարձակում են իրականացրել Սաուդյան Արաբիայի վրա։ Սաուդյան կոալիցիայի խոսնակը խոստովանել է Անսարալահի հզորությունը, հայտարելով, որ մինչ այժմ Եմենի ուժերը Սաուդյան Արաբիայի ուղղությամբ հարձակել են 851 անօթաչու թռչող սարք և 430 հրթիռ։
Թեհրանը խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարեկամներ, այս պահին նախ օրվա կարևոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը 2022 թվականի սկզբին կմեկնի Ռուսաստան։ Ադրբեջանն արձագանքել է Հայաստանի վարչապետի աննախադեպ հայտարարությանը։ Զովակալ Սայարի, մենք պետք է շարունակենք գեներալ Սոլեյմանի ճանապարհը։ Իրանի բարձրագույն ռազմական օպերատիվ բազայի հրամանատար Թշնամին չի կարող դիմակայել լայնածավալ և համապարփակ դիմադրության։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարար բոլոր կողմերի համար հնարավոր է լավ համաձայնության հասնել Վիեննայի բանակցություններում։ Բաղերի Վիեննայի բանակցությունների հաջողության գրավականը պատժամիջոցների վերացման շուրջ համաձայնության հասնելն է։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակ, խոսելուց բացի սիոնիստական ռեժիմն այլ հնարավորություն չունի։ Իրաքցի քրիստոնյա գործիչը կոչ է արել դիմադրության հրամանատարների իսպանությունը դատապարտել։
Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Երեքշաբթի օրը Իրանի կառավարության խոսնակալի Բահադուրի Ջահրումին լրատվամիջոցների հետ իր երկրորդ ասուլիսի ժամանակ, անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայիսի Մոսկվա կատարելի կայցի մանրամասներին ու ժամանակին, ասել է Իրանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական համագործակցության շրջանակում Պուտինը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահին հրավիրել է այցելել Ռուսաստան։ Այցը տեղի կունենա 2022 թվականի սկզբին։ Ջահրումին հավելել է, այս ուղևորությունը տեղի կունենա հարևան երկրների հետ երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության ամրապնդման, Իրանի քաղաքականության շրջանակում և տնտեսական ու առևտրային համագործակցության զարգացման շուրջ քննարկումների նպատակով։ Անդրադառնալով Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի նահատակության տարելիցին, Բահադորի ջահրումին ասել է, գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանին նահատակվել է Միացյալ Նահանգների իրականացրած ահաբեկչական գործողության արդյունքում, եւ այս ահաբեկչության հեղինակներին բացահայտելուն եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկելուն ուղված գործընթացը շարունակվում է։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, որ Իրանի եւ 4 գումարած 1 խմբի բոլոր կողմերի համար հնարավորություն կա հասնել լավ համաձայնության։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը Իրան 4 գումարած 1 խումբ բանակցությունների ընթացքի վերաբերյալ ասել է, բանակցությունները լավ ուղու վրա են եւ կարեւոր է, որ մենք ունենանք ընդհանուր եւ միասնական տեքստ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն հավելել է, Իրանի բանակցային թիմը կենտրոնացել է այս տեքստի վրա։ Բանակցող մյուս կողմերը նույնպես կենտրոնացել են այն հարցերի վրա, որոնք մենք դրել ենք փակագծերում, այսինքն հարցեր, որոնց շուրջ առկա է անհամաձայնություն։ Ամիր Աբդոլահյանը ընդգծել է, որ եթե բանակցությունների մյուս կողմերը դրսևորեն լրջություն եւ բարեխղճություն, ապա շուտով եւ մոտ ապագայում կարելի է հասնել համաձայնության։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աննախադեպ հայտարարությունից հետո թե Ղարաբաղը երբեք չի դիտարկվել որպես զուտ հայկական միավոր, Ադրբեջանի զանգվածային լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Ադրբեջանի զինուժի հրամանատարները խորհրդակցական նիստ են գումարել Ստեփանակերտի իրավիճակը քննելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ Զաքիր Հասանովի գլխավորությամբ կայացած հրամանատարների խորհրդակցական հանդիպմանը ներկայ էին պաշտպանության փոխնախարարը, զինված ուժերի հրամանատարը եւ պաշտպանության նախարարության կառույցների ու կազմակերպությունների ղեկավարները։ Մյուս կողմից Ադրբեջանի որոշվել լուծաբաններ եւ մեդիա ակտիվիստներ ողջունելով Փաշինյանի հայտարարությունները Ղարաբաղի վերաբերյալ եւ դատապարտելով Ղարաբաղի ինքնահռչակ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունը, որը մերժում էր Հայաստանի վարչապետի վերջին արտահայտությունները Ղարաբաղի վերաբերյալ, Հայաստանի վարչապետի խոսքերը խորոմ մանկություն են համարում եւ ենթադրում, որ Փաշինյանի վերջին հայտարարության նպատակը Ադրբեջանի խաբելն է։
Երկու շաբթի օրը Վիեննայում կայացած ՀԳՀԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխարտգործնախարար Ալի Բաղերի Քանին ընդգծել է, որ բանակցությունների հաջողության բանալին Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացման շուրջ համաձայնության հասնելն է։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Ալի Բաղերին նշել է, որ հանդիպման մասնակիցները ընդգծել են բանակցությունների 8-րդ փուլում պատժամիջոցների չեղարկման, այդ գործընթացի ստուգման եւ երաշխիքների տրամադրման կարեւորությունն ու առաջնահերթությունը։ Նա հավելել է, որ բանակցությունները կշարունակվեն այսօր պատժամիջոցների վերացման եւ երաշխիքների վերաբերյալ Իրանի առաջարկները քննարկելու օրակարգով։ Բաղերի Քանին նշել է, որ առաջիկա օրերին կողմերը քննարկելու են ֆինանսական եւ բանկային պատժամիջոցների հետ կապված հարցեր։ Իրանի դեմ ճնշող եւ անօրինական պատժամիջոցների չեղարկման թեմայով Վիեննայի բանակցությունների 8-րդ փուլը մեկնարկել է երկու շաբթի օրը Վիեննայում։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի համակարգողի տեղակալան ընդգծել է, մենք պետք է փորձենք վարպահել նահատակ Ղասեմ Սուլեյմանի հիշատակը եւ շարունակել նրա ճանապարհը։ Երեք շաբթի օրը Իրանի տված հարցազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի համակարգողի տեղակալ Ծովակալ Հաբիբոլա Սայարին, հարգելով նահատակ Սուլեյմանի հիշատակը, ասել է, նահատակ Սուլեյմանին խիզախ անվեհեր եւ վիլայեթին հավատարիմ մարդիկ էր, ով անխոչ պայքարում էր հանուն երկրի անվտանգության։ Ծովակալ Սայարին հավելել է, այս մեծ նահատակի անունն ասոցացվում է անձնազոհության, դիմադրության եւ խորաթափանցության հետ։ Գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանին նահատակվել է 2020 թվականի հունվարի 3-ին Բաղդադի օդանավակայանում ամերիկացի զորայինների իրականացրած ոչռագործության հետևանքով։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակն ասել է, նախորդ տարիների համեմատությամբ այսօր սիոնիստական ռեժիմը հայտնվել է ամենացածր մակարդակում։ Բրիգադային գեներալ Ռամազան Շարիֆը հավելել է, սիոնիստական ռեժիմը իր գործողությունների ժամանակ խոսում էր ուժգին հարվածի մասին, բայց Իրանի հետ բախվելու ընթացքում խոսում է դանակի հազար հարվածների մասին։ Սիոնիստների ընկճվածությունը նահատակների արյան և ժողովրդի դիմադրության արդյունքն է։ Նշելով, որ վեշտական գագաթները նվաճելու ժամանակը շատ մոտ է, չպետք է ուշադրություն դարձնել թշնամու խոսքերին, գեներալ Շարիֆն ասել է, թշնամին մտադիր է մեր հնարավորություններն անկարևոր ներկայացնել, ինչը հեղափոխության դեմ նրա մշտական թշնամության առանձնահատկությունն է։ Նշելով, որ երբ ամերիկացիների արդիական հրթիռները իրանցի երիտասարդների հնարավորությունների շնորհիվ խոցվեցին, աշխարհն ականատես եղավ Իրանի հզորության, պահապաների կորպուսի խոսնակը հավելել է, երբ թշնամին դիտակցում է Իրանի հզորությունը, բանակցություններում ավելի կենտրոնացված է լինում։ Այնպես չէ, որ նրանք ուզում են ինչ-որ բան վերցնել ու հեռանալ, բայց եթե մի երկիր թույլ է իր ժողովրդին ապահովելու հարցում, ստիպված է լինում բանակցել, ինչը հանգեցնում է պարտության և նվաստացման։
Խաթամոլամբիա կենտրոնական բազայի հրամանատարն ընդգծել է Իրանի ուժն ընդունել է թշնամու համար ավելի քիչ ծախսատար կլինի, քանի որ նա չի կարող կրել լայնածավալ դիմակայության ծախսերը։ Խաթամոլամբիա կենտրոնական շտաբն Իրանի ամենաբարձր ռազմական օպերատիվ բազան է, որը պատասխանատվություն է կրում զինուժի գործողությունների պլանավորման, համակարգման և վերահսկման համար։ Խաթամոլամբիա կենտրոնական բազայի հրամանատար գեներալ Ղուլամ Ալի Ռաշիդն Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի Զուլֆաղար 1400 և Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի մեծ մարգարե 17 զորավարժություններից հետո ասել է. Ամենամյա վարժանքներ անցկացնելու զինված ուժերի նպատակը նայն է ցույց տալ մեր պատրաստվածությունը և թշնամուն ասել, որ մենք ի վիճակի ենք նրան մեծ վնասներ հասցնել և օգտագործելով համապատասխան մեթոդներ ու հնարավորություններ նրա փոքրիկ տակտիկական հաջողությունը վերածել ռազմավարական ձախողման։
Իրաքցի քրիստոնյա գործիչներից մեկը կոչ է արել հրապարակել նահատակներ գեներալ Սոլեյմանի և Աբու Մահդի Ալ-Մոհանդեսի իսպանության հետաքնության արդյունքները։ Ալ-Մալումա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Խուրի Ղեյրանը երկուշաբթի օրը հայտարել է, ամոթանի է, որ Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոց Ջոկատի նախկին հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի և Իրաքի Հաշտալ Շաբի ուժերի փոխ հրամանատար Աբու Մահդի Ալ-Մոհանդեսի նահատակության երկրորդ տարելիցին ընդառաջ իսպանության մեղավորները չեն բացահայտվել։ Նա հավելել է, Իրաքի քրիստոնյաները բարձր են գնահատում հաղթանակած հրամանատարների զոհաբերությունը, ովքեր մեծ դեր են խաղացել երկրի պաշտպանության գործում։ Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոց Ջոկատի նախկին հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին և Իրաքի Հաշտալ Շաբի ուժերի փոխհրամանատար Աբու Մահդի Ալ-Մոհանդեսը և նրանց 8 ուղեկիցները նահատակվեցին 2020 թվականի հունվարի 3-ին Բաղդադի օթանավակայանի մերձակայքում Միացյալ Նահանգների ահաբեկիչ ուժերի իրականացրած հարձակման հետևանքով։
Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարության հրամանատարը խոստովանել է Իրանի հրթերային կարողությունը և ընդգծել, որ իրանական հրթերները կարող են մեծ ճշգրտությամբ խոցել ցանկացած տարածքում գտնվող թիրախ։ Գեներալ Քենեթ Մաքենզին Նյու Յորքին տված հարցազրույցում Իրաքում այնալասատ ամերիկյան բազայի դեմ Իրանի հրթերային հարձակման մասին ասել է. Տասնամյակներ առաջ իրանական հրթիռներն այնքան էլ առաջադեմ և ճշգրիտ չէին, բայց այժմ դրանք կարող են արդյունավետորեն թիրախավորել ողջ տարածաշրջանը, և այդ հարձակումները կարող են իրականացվել բարձր ճշգրտությամբ և մեծ ծավալով։ Այնալասադում նրանք խոցել են, որտեղ որ ցանկացել են, ասել է Մաքենզին, խոստովանելով Իրանի հրթիռային հզորությունը։ Նյու Յորք ամսագիրը հարցազրույցից հետո գրել է, որ Թեհրանը հասել է նրան, ինչ Մաքենզին անվանում է գերադապտացիա, կարողությունների մակարդակ, որտեղ երկիրն ունի զենքեր և հնարավոր չէ վերահսկել կամ հաղթել այդ երկրին։
ՆԱՏՕ-ի վերջին տարիների դիտարկումներում Ռուսաստանը սահմանվում է որպես անվտանգության սպառնալիքների գլխավոր աղբյուր։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը Ռուսաստանի հետ պատրաստում է լայնածավալ զինված հակամարտության։ Այս մասին Մոսկվայում հավատարմագրված օտարերկրյա պետությունների ռազմական կցոտների և դեսպանությունների ներկայացուցիչների համար ճեպազրույցի ժամանակ հայտարել է Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Ալեքսանդր Ֆոմինը։ ՆԱՏՕ-ի ռազմական համալրումն ամբողջությամբ Ռուսաստանի հետ բարձր ինտենսիվության լայնածավալ զինված հակամարտության նախապատրաստման համար է, ասել է նա։ Ֆոմինն ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ի վերջին տարիների դոկտրինայի փաստաթղթերում, օրինակ ՆԱՏՕ-ի 2019 թվականի ռազմական ռազմավարությունում, Ռուսաստանը ուղղակի ներկայացված է որպես կոալիցիոն անվտանգության սպառնալիքների գլխավոր աղբյուր։
Երևան Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիս երկաթգծի հայաստանյան հատվածի վերականգնման արժեքը կկազմի շուրջ $226 միլիոն։ Սպուտնիկ Արմենիայի գրավոր հարցմանն ի պատասխան հայտնում են Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Մեղրի տեղամասի համար նախնական հաշվարկներով կծախսվի $221 միլիոն, իսկ երախսի համար $5 միլիոն։ Հաշվարկներն իրականացվել են հաշվառնելով նախկին ենթակառուցվածքները, նշված է գերատեսչության պատասխանում։ Երկաթգծի հայաստանյան հատվածի Մեղրի տեղամասը կկազմի մոտ 45, իսկ երասխինը 1 կիլոմետր։ Միաժամանակ նախարարությունից հայտնում են, որ հավելյալ ենթակառուցվածքների ստեղծման ու նախագծի ճշգրիտ արժեքին հնարավոր կլինի անդրադառնալ կառուցվելիք երկաթգծի համար տեխնիկատնտեսական հիմնավորման անցկացման դեպքում։ Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 16-ին Սոչիում ու Բրյուսելում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ հանդիպումների ժամանակ երկաթգիծը կառուցելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Վարչապետը հանձնարարել է նախապատրաստական աշխատանքներ սկսել հայկական ճանապարհահատվածներում շինարարություն սկսելու համար։
Չորեքշաբթի օրը Թուրքիայի արևելքում կբացվի նոր ավտոմոբիլային թունել, որը կկապի Թուրքիան Կովկասյան տարածաշրջանի երկրների հետ։ Այս մասին հաղորդում է Արմեն Պրեսը։ Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարության հաղորդագրության համաձայն թունելը կառուցվել է ձմռան պայմաններում անվտանգ, արագ և անխափան փոխադրումներն ապահովելու նպատակով։ Էրզրումը և Արդվինը կապող թունելները հարմարավետություն կկապի դեպի զբոսաշրջության և առևտրի կենտրոններ փոխադրումների համար։
Իսկ Իրանի ֆուտբոլի հավաքականը ներառվել է 2021 թվականի լավագույնների շարքում։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շամհուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Տանգակին բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում շարունակում ենք աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով էր Ալ-Ջուֆի ազատագրումը Ալե Սաուդի հերթական պարտությունն է Եմենում։ Եմենի զինուժի խոսնա գեներալ Յահյա Սարին հայտարարելով Ալ-Ջաուֆ նահանգի ամբողջական ազատագրման մասին ասել է, Եմենի զինված ուժերը պատրաստվում են հակառակորդի հետ առճակատման նոր փուլի համար։ 2021 թվի դեկտեմբերի 26-ին Սաուդյան կոալիցիայի կողմից Եմենի դեմ սկսված պատերազմը թևակոխեց 82-րդ ամիսը։ Չնայած այս պատերազմի մարդկային և նույթական վնասների հետևանքով Եմենը հայտնվել է 21-րդ դարի ամենամեծ հումանիտար աղետի շեմին, ուժերի հավասարակշռությունը մարտի դաշտում շատ կարևոր է երկու կողմի համար։ Այս կարևոր ձեռքբերումը ցույց է տալիս, որ պատերազմի տեսարանը դեռ փոխվում է։ Եմենի դեմ պատերազմը սկսվել է 2015 թվականի մարտի 26-ին, իսկ Ալե Սաուդը համոզված էր, որ երեք շաբաթվա ընթացքում հակամարտությունը կավարտվի Անսարալ Իսլամի շարժմանը իշխանությունից հեռացնելով և պաշտոնանք արված նախագահ Աբդալ Մանսուր Հադիի Սանայի վերադարձով։ Պատերազմից անցել է 82 ամիս եւ իրավիճակը 2015 թվականից մինչեւ 2021 թվի ավարտը չի փոխվել։ Վերջին ամիսներին Մարի ռազմավարական նահանգն ամբողջությամբ ազատագրվել է ու Եմենի զինված ուժերի խոսնա գեներալ Յահյա Սարին երեկ հայտարարել է Ալ-Ջուֆ նահանգի ամբողջական ազատագրման մասին։ Նա ասել է, որ Ալ-Ջուֆի նահանգի բոլոր շրջաններն ազատագրվել են, բացառությամբ որոշ անապատային շրջանների։ Այս կարևոր ձեռքբերումը ցույց է տալիս, որ պատերազմի դաշտը փոփոխվում է։ Սաուդյան Արաբիայի և նրա վարսկանների կողմից օկուպացիան տարածքները նորեցոր փոքրանում են։ Եմենի հյուսիսային շրջաններն ամբողջությամբ գտնվում են Եմենի բանակի և ժողովրդական կոմիտեների վերահսկողության տակ։ Թեև Ալ-Սաուդն իր կույր հարձակումներով սպանում է խաղաղ բնակիչներին, սակայն Եմենի բանակի մարտավարությունը շարժվում է դեպի օկուպացված տարածքների ազատագրում։ Ալ-Ջուֆը աղքատ նահանգ է, բայց ունի ռազմավարական կշիռ։ Այս նահանգը սահմանակից է Էմրան, Սանա, Մարիբ, Հազարամաութ և Սադա 5 այլ նահանգների։ Աշխարհագրական այս դիրքը Եմենի բանակին թույլ է տալիս մուտք գործել այս նահանգներ և փաստորեն խոչընդոտում է սաուդացիների և նրա վարսկանների մուտքը Եմենի հյուսիսային շրջաններ։ Ալ-Ջուֆի ազատագրումը սպառնալիք է նաև Սաուդյան Արաբիայի համար, քանի որ Ալ-Ջուֆը երկար սահմաններ ունի Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Բացի այդ, նահանգի հյուսիսարևելքում է գտնվում Սաուդյան Արաբիայի Ալ-Ռաբ Ալ-Խալի նավտային պաշարները։ Հետևաբար հնարավոր է ավելի շատ հարվածներ հասցնել Սաուդյան Արաբիային, հատկապես Եմենի հետ սահմանամերջ շրջաններում։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում քաղաքական մեկնաբանություններ հետևյալ խորագրով. Ալ-Ջուֆի ազատագրումը ալ է Սաուդի հերթական պարտությունն է Եմենում։ Թեհրանն է խոսում, Իրանում ժամը 20:20 րոպե։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի Մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ֆորղան Սուրայի 64-րդ մինչև 69-րդ հայաները։ Նախ կլսենք Ֆորղան Սուրայի 64-րդ և 66-րդ հայաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
Եվ նրանք, որոնք գիշերն անցկացնում են Աստծուն բաշտելով, գետնին կամ ոտքի վրա, և ասում են, «Տեր, հեռացրու մեզանից դժոխային չարչարանքները, որոնց պատճառած տանջանքները խիստ է ու մշտական»։ Անշուշտ, դա, դժոխքը, սարսափելի բնակավայր ու կացարան է։
Այս այաներն ասում են, որ հավատացյալները մշտապես աղոթում են եւ այն բխում են նրանց սրտից։ Նրանք գիշերը քնից արթնանում են եւ հաղորդակցվում Աստծո հետ։ Նման հավատացյալները ճշմարիտ հավատացյալներ են։ Աստծո բարի արարածները երբեք գոռոզամիտ չեն լինում։ Նրանք աստվածավախ են եւ բարձրյալ են Աստծուց իրենց փրկությունն են խնդրում։ Նրանք աղոթում են, որ դժողքի չարժանանան, քանի որ ոչ ոք չի կարող դիմանալ դժողքի չարչարանքներին։ Նրանց աստվածավախությունը պատճառ է դարձել, որ նրանք պատասխանատու մարդիկ դառնան եւ իրենց աշխատանքը կատարեն ճիշտ կերպով։ Այսայաներից սովորում ենք. 1. Գիշերը միայն հանգստանալու համար չէ, այն նաեւ լավ ժամանակ է Աստծո հետ հաղորդակցվելու համար։ 2. Աստծո լավ արարածները մշտապես մտածում են հանդերձյալ կյանքի մասին եւ առօրյա կյանքը նրանց չի հեռացնում այդ մտքից։ Այժմ կլսենք Ֆորղան Սուրայի 67-րդ այան։
وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
Նրանք իրենց առատաձեռնության մեջ ոչ շրայլեն եւ ոչ էլ ագահ, այլ խնայող։
Այան ասում է, որ հավատացյալները տնտեսական հարցերում չափավոր են եւ հաշվենկատ իրենց ընտանեկան հարցերում։ Նրանք չափավոր կերպով օգնում են կարիքավորներին եւ կյանքից ունեցած նրանց պահանջները նույնպես դրամաբանական են։ Այս չափավորությանն անդրադարձ է արվում նաեւ Ղուրանի այլ այաներում։ Իսլամի ուսմունքների համաձայն մարդը չպետք է իր ողջ հարստությունը նվիրի ուրիշներին։ Մարգարեն նման մարդկանց մասին ասում է, եթե ես իմանայի, որ նրանք իրենց ողջ հարստությունը տվել են ուրիշներին, թույլ չէի տա, որ նրանց թաղեին մուսուլմանների գերեզմաններում։ Այս այայից սովորում ենք, 1. Գիշերվա նամազը շատ կարևոր է, սակայն դա մեկուսացում չէ։ Աստծո բարի արարածները մշտապես մտածում են ընտանիքի կարիքների մասին։ 2. Շռայլությունը պետք է լինի չափավոր, անգամ ուրիշներին օգնելու հարցում։ 3. Աստծո ազնիվ արարածները ագահ չեն։ 4. Իսլամը կարևորում է չափավորությունը եւ ծայրահեղականությունից հրաժարվելը։ Այժմ կլսենք Ֆորղան Սուրայի 68-րդ եւ 69-րդ այաները։
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
Նրանք պաշտում են միակ Աստծուն եւ երբեք չեն ոտնահարում Աստվածային պատվիրանը, որ արգելում է մարդասպանությունը եւ անհավատարմությունը։ Ով այս ոչիրները գործի, պետք է կրի իր անօրենության պատիժը։ Հարության օրը նրա չարչարանքներն ավելանալու են, նա ծածկվելու է հավիտենական նախատինքով։
Այս այաներն ասում են, որ իսկական հավատացյալները խոնարհում են միայն Աստծո առջև եւ միայն նրան պաշտում։ Նրանց չի գրավում ոչ հարստությունը եւ ոչ էլ ուժը։ Նրանք ապավինում են միայն Աստծուն։ Աստծո բարի արարածները հարգում են մարդկանց, իրենց պատասխանատու են զգում նրանց կյանքի նկատմամբ։ Նման մարդիկ արդար են եւ երբեք չեն հարձակվում որևէ մեկի վրա։ Նրանք միայն անհրաժեշտության դեպքում են դիմում ինքնապաշտպանության։ Նրանք հարգում են մարդկանց արժանապատվությունը և ընտանիքը և լավ գիտեն, որ նրանք, ովքեր խախտում են այլ ընտանիքների իրավունքները, հանդերձյալ կյանքում պատժվելու են։ Պարզևոր սպանությունը, կրապաշտությունը և անբարոյականությունը մեծ հանցանքներ են և նրանք, որ կատարում են այս արարքները, հանդերձյալ կյանքում մեծ տանջանքների են ենթարկվում։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Հավատացյալը պետք է կառավարի իր բնազդը, որովհետև այն կարող է մարդուն տանել դեպի մեղսագործություն։ 2. Ամեղ մարդու կյանքը հարգանքի արժանի։ 3. Անբարոյական հարաբերությունները հավասար են կրապաշտության և մարդասպանության։ 5. Ղուրանն ասում է, որ պետք է հեռու մնալ անբարոյականությունից, կրապաշտությունից ու հանցագործությունից, որովհետև դրանց համար նախատեսված են ամենախիստ պատիժները։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում։ Այս և մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյի եթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը, չնայած Միացյալ Նահանգների կառավարության պնդումներին, երկրի մեծ թվով քաղաքներում, հատկապես ծայրամասերում, խմելու մաքուր ջրի խնդիրը մնում է չլուծված։ Օրեգոն նահանգի Պորտլենդից 160 մղոն հեռավորության վրա կնոջ ու երեխաների հետ ապրող Սուպան ասում է, ծորագից հոսող խմելու ջուր մեզ համար երազանք է, մեզ շատ բան հարկավոր չէ, բավական է, որ կարողանանք մեր տունը մաքուր ջրով լվանալ։ Սպիտակ տունը պնդում է, որ ջրի մաքրման և մատակարարման ընկերությունների հետ կնքված համաձայնագրի համաձայն խմելու ջրի վիճակը կբարելավվի, այս մասին գրում է Իրան օրաթերթը։ Իսկ Քեհան օրաթերթը գրում է, Ջերուսաղեմ Փոստը ընդգծել է Իրանի անօդաչու թռչող սարքերն ու հրթիռները իսկապես կործանարար են և վտանգավոր։ Անդրադառնալով մեծ Մարգարետ 17 զորավարժությանը, սիոնիստական թերթը գրել է, այս զորավարժությունները և հրթիռային գործողությունը կարևոր են տարբեր պատճառներով։ Նախ զորավարժությունը ցույց տվեց Իսրայելին հարվածելու Իրանի նոր հնարավորությունները, մի քանի անօդաչու թռչող սար կրելու հնարավորությամբ նոր կրող հրթիռի ներկայացումը և Իսրայելի դիմոնա միջուկային օբյեկտի վրա 16 հրթիռների հարձակման իմիտացիոն գործողությունն Իրանի հարձակողական ուժի նոր մակարդակից ցուցադրությունն էին։ Մեծ Մարգարետ 17 զորավարժության շրջանակում Իրանը հրապարակել էր տեսանյութ, որում ցուցադրվում էր Իսրայելի դիմոնա միջուկային օբյեկտի վրա 16 հրթերներով հարձակման իմիտացիոն գործողությունը։ Այս քայլը շատ մեծ կարևորություն ունի, քանի որ դրանով Իրանը սպառնում է դիմոնայի վրա հրթերային հարձակմամբ, գրում է Քեհան օրաթերթը։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր, armenpress.am կայքը գրում է, Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկեց անկախ պետությունների համագործակցության անդամ երկրների ղեկավարների ոչ ֆորմալ հանդիպումը։ Հանդիպումը նախաձեռնել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, միջոցառմանը մասնակցել են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Armenpress.am-ում նաև կարդում ենք, չորեքշաբթի օրը Թուրքիայի արևելքում կբացվի նոր ավտոմոբիլային թունել, որը կկապի Թուրքիան Կովկասյան տարածաշրջանի երկրների հետ։ Այս մասին հայտարարել է թրքական Անադոլի լրատվական գործակալությունը։ Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարության հաղորդագրության համաձայն թունելը կառուցվել է ձմռան պայմաններում անվտանգ, արագ և անխափան փոխադրումներն ապահովելու նպատակով։ Նոր թունելը կդառնա Թուրքիայի և Վրաստանի սահմանը տանող երթուղու կարևոր օղակը և մեծապես կհեշտացնի բեռնափոխադրումները։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ Ռուսաստանը մի քանի երկրների հետ բանակցություններ է վարում Սի-400-ի նոր մատակարարումների շուրջ։ Պան Արմենյան կետնետը գրում է, ադրբեջանական գերությունից դեկտեմբերի 4-ին հայրենադարձված և այժմ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող մայոր Նայենք ալանավորվել է։ Պան Արմենյան կետը նաև գրում է, Պուտինը Ալիևին ասել է, ուրախ կլինեմ համատեղ աշխատել տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության ամրապնդման համար։ Բայրամովը նշել է, որ սատարում ենք Անկարայի ու Երևանի հարաբերությունների կարգավորմանը, գրում է Պան Արմենիա կետնետը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, բարձր տրամադրություն, ասում բարի գիշեր։
Ներկա պայմաններում ինտերնետից և սոցիալական ցանցերից օգտվելը նշանակում է մեր անձնական տեղեկությունները կիսել ուրիշների հետ։ Յուրաքանչյուր օգտագործման դեպքում որոշվում է մեր գտնվելու վայրը, յուրաքանչյուր որոնումով արձանագրվում են մեզ հետաքրքրող թեմաները, իսկ մեր կատարած գնումներով մեծապես հայտնի է դառնում մեր ապրելակերպը։ Բայց ըստ Մարկ Ցակերբերգի իր նոր մտահղացումը մետան մեծ վերահսկողություն կունենա օգտատերերի աշխատանքի վրա։ Մարկ Ցակերբերգը նոյեմբերի սկզբին հայտարարեց, որ Facebook-ը վերանվանվել է Meta։ Նա ասաց, մեր ներկայիս անվանումը չի ներկայացնում այն ամենը, ինչ մենք անում ենք այսօր և պետք է փոխվի։ Մետավերսն այն հավակնոտ նախագիծն է, որն ստիպեց Ցյուկերբերգին և նրա թիմին նման փոփոխության։ Այս երևույթը տեխնոլոգիական աշխարհում ամբողջական հեղափոխության է ձգտում։ Մետա հունարեն նշանակում է հետո։ Իհարկե, այս փոփոխությամբ Facebook-ի անունը չի վերացել։ Այսօր Facebook-ը, ինչպես Instagram-ը և WhatsApp-ը, սոցիալական հարթակ է, որը հանդիսանում է մայր ընկերություն Meta-ին ենթական։ Այս փոփոխությունը սակայն պարզապես անվան և տարբերանշանի փոփոխություն չէ, այլ երկու հիմնական ոլորտների վրա աշխատող հետագա նախագծերի զգիսպ, application-ների ընտանիք և ապագա հարթակներ։ Ապագա հարթակների իմաստը հենց Metaverse-ն է։ Ցուկերբերգն ասում է, հույսով եմ, ժամանակի ընթացքում կդիտվենք որպես Metaverse ընկերություն։ Մենք ցանկանում ենք կայնացնել մեր ինքնությունը և մեր աշխատանքը հիմնվելով այն ամենի վրա, ինչ պատրաստում ենք։ Metaverse բառն առաջին անգամ հայտնվել է 1992 թվականին Նիլ Ստիվենսոնի Snow Crash Web-ում։ Իմաստային առումով, ինչքանով որ նվազում է ֆիզիկական ոլորտը, այսինքն վայրը, զարգանում է ոչ ֆիզիկական ոլորտը, այսինքն ժամանակը, և մենք ավելի ենք մոտենում Metaverse-ին։ Մետան հաղորդակցության ոլորտում իր ազդեցությունից բացի լուրջ ազդեցություն կունենա կյանքի բոլոր ոլորտների և նույնիսկ կառավարությունների կառավարման ձևի վրա։ Metaverse-ն ըստ երևույթին ձգտում է փոփոխության, մեծ իրադարձություն դիջիտալի իրականության աշխարհում։ Այս անգամ հավելյալ իրականությունը, AR-ը, պետք է նպաստի վիրտուալ իրականության, VR-ին, նոր և տարբեր փորձառություններ իրականացնելու համար։ Վիրտուալ իրականությունը, VR-ը, զուտ վիրտուալ և երևակայական է, բայց ընդլայնված իրականությունը, AR-ը, օգնում է որպեսի ձայնը, տեսողական տարրերը և անհատի այլ զգայական մուտքերը ներառվեն օգտատիրոջ փորձառության մեջ։ Ցուկերբերգի խոսքով, սոցիալական մեդիան, արցանց խաղերը և կրիպտո արժույթները նույնպես ներառված են օգտատերերին վիրտուալ փոխգործակցության հնարավորություն տալու համար։ Կարծես թե Ցուկերբերգը գերադասում է նոր և հետաքրքիր ապրանքների մասին մտածել, քան թե գոյություն ունեցող հարթակների խնդիրներին առնչվել։ Այնուամենայնիվ կան պատճառներ ենթադրելու, որ մետավերսին պետք է լուրջ վերաբերվել։ Ամենակարևոր պատճառը պատմական պատճառն է։ Որքանով որ համակարգիչների ունակությունները զարգանում են, հնարավոր է դառնում ավելի փորձարկումների և օգտատիրոջն ավելի շատ փորձառություններ են փոխանցում։ Ինտերնետն իր կյանքը սկսեց սև ֆոնի վրա սպիտակ մի նախադասություն ցուցադրելով և այն առաջընթացը, որ մենք հիմա տեսնում ենք, շատ ավելին է, քան տեսական զարգացումը։ 1990-ականներին շատերը ծաղրի էին ենթարկում շատ մեծ հեռախոսները, սակայն այժմ սմարթֆոնները պատմության լավագույն սարքերն են համարվում։ Այնուամենայնիվ, դա չի նշանակում, որ յուրաքանչյուր գաղափար հաջողակ կլինի, սակայն կարելի է վստահաբար ասել, որ աշխարհը ապագայում ձևավորվելու է այնպիսի գաղափարներով, որոնց մենք պետք է շատ լուրջ վերաբերվենք։ Միգուցե մտածեք, թե ինչու է Facebook-ը, որին է պատկանում նաև Instagram-ը, WhatsApp-ը և որոշ այլ խմբեր, ներդրումների առումով դիմել է նման տարբեր և իհարկե մասամբ ռիսկային գաղափարների։ Պատճառներից մեկը երիտասարդ օգտատերերին գրավելն է։ Ցուկերբերգի խոսքով, Meta-ի հիմնական քաղաքականություններից մեկը երիտասարդ օգտատերերի ներգրավումն ու պահպանումն է։ Նկատի ունեցեք, որ Facebook-ը և նույնիսկ Instagram-ը 30 տարեկանից ցածր մարդկանց շրջանակում տարածված սոցիալական ցանցեր չեն, իսկ երիտասարդ սերնդի մոտ ավելի հայտնի են այնպիսի տարածքներ, ինչպիսիք են TikTok-ը և Snapchat-ը։ Թվում է, թե Ցուկերբերգը հանգել է այն եզրակացության, որ եթե Meta ընկերությունը կարող է համոզել երիտասարդներին օգտագործել VR տեսախցիկներ և Horizon սոցիալական ցանցը, որը վիրտուալ իրականության վրա հիմնված սոցիալական ցանց է, այն կարող է ապագա սերունդների համար պահպանել իր առաջատար դիրքերը սոցիալական ցանցերի ոլորտում։ Այլ հանգամանքը օգտատերերի տեղեկություններին հասանելիությունն է առանց որևէ դժվարության։ Տարիներ շարունակ Facebook-ը հեշտությամբ կարողանում էր շատ տեղեկություններ ստանալ իր օգտատերերից, սակայն վերջին տարիներին գաղտնիության հարցում օգտատերերի զգայնության պատճառով այս իրավիճակը փոփոխություններ է ենթարկվել։ Օրինակ, այն օգտատերերը, ովքեր այժմ օգտագործում են Apple-ի սմարթֆոնները, այժմ կարող են կարգավորել իրենց սմարթֆոնները այնպես, որ Facebook-ն ավելի քիչ հասանելիություն ունենա տեղեկատվությանը։ Տեղեկատվության հասանելիության այս սահմանափակումը լուրջ խոչընդոտ է այնպիսի ընկերությունների համար, ինչպիսին է Facebook-ը, որովհետև եթե չկարողանան տեղեկատվություն ստանալ իրենց օգտատերերից, նրանց գործունեությունից, հետաքրքրություններից և կարիքներից գովազդի ոլորտում կունենան բազմաթիվ մարտահրավերներ։ Ուստի Meta ընկերությունը ձգտում է ընդլայնել իր գործունեությունը առանց միջնորդ համակարգերի անհրաժեշտության։ Կոնֆլիկտներից և դատական հայցերից խուսափելը այլ պատճառներից է ինտերնետի կառավարման ծրագրեր մշակելու համար։ Վերջին տարիներին Facebook-ը բազմաթիվ խնդիրներ ուներ գաղտնիության, կեղծ լուրերի դեմ պայքարելու և իր ենթակատեգորիաներում որոշակի խմբերի գործունեությունը սահմանափակելու հետ։ Եվ հենց այս խնդիրների պատճառով է, որ Facebook-ը մասամբ իր ուղին փոխել է վիրտուալ իրականության ոլորտում ներդրումների կողմը։ Նոր անունն ու վարկի գնումը կարող է ինչ-որ չափով վերականգնել վնասված սոցիալական իմիջը։ Այս խնդիրը պատճառ է դարձել, որ Facebook-ի ընկերությունը վերջին տարիներին գնի այս ոլորտում ակտիվ մի քանի ընկերություններ։ Մինչ այժմ Facebook-ը միայն այս բաժնում ունեցել է մոտ 10,000 աշխատակից։ Ըստ New York Times-ի, Meta-ն ցանկանում է մոտավորապես նույնքան նոր անձնակազմ տեղակայել եվրոպական իր գրասենյակներում և դրան զուգահեռ որոշել է 10 միլիարդ դոլար ներդրում կատարել այս ոլորտում։ Ոմանք կարծում են, որ դեռ վաղ է մտահոգություն հայտնել այս փոփոխությունների վերաբերյալ, բայց փաստն այն է, որ հաշվի առնելով Facebook-ի պատմությունը և իհարկե այն դիրքը, որ այս պահին կիբեր տարածությունն է զբաղեցնում մեր կյանքում, առնվազն կարելի է անհանգստանալ մի քանի խնդիրների մասին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սմարթֆոնից և ինտերնետից խիստ կախվածությունը ներկայումս լուրջ խնդիր է։ Թայվանցի հետազոտողների 2020 թվականի ուսումնասիրությունը կենտրոնացել է այս ոլորտում 133 ուսումնասիրությունների վրա և ապացուցել, որ մարդկանց առնվազն 7%-ը խիստ կախված է ինտերնետից։ Մտահոգիչն այն է, որ այս տոկոսը վերջին տարիներին աճ է արձանագրել և չի էլ թվում, որ դրա աճի տեմպը նվազի։ Մյուս կողմից ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ինտերնետին կախվածությունը կրկնապատկում է քնելու խնդիրները և նվազեցնում է քնելու տևողությունը։ 2017-ին կատարված մեկ այլ ուսումնասիրություն հաստատում է, որ կապ գոյություն ունի ինտերնետից կախվածության, միայնության և մեկուսացման միջև, և երկուսն էլ համալրում են միմյանց։ Այլ հետազոտություններ անդրադառնում են դեպրեսիայի և ինտերնետից կախվածության միջև կապին։ Դրանից բացի լուրջ վտանգներ են սպառնում մեր անձնական գաղտնիությանը։ Ինտերնետից և սոցիալական ցանցերից օգտվելն այսօրերին նշանակում է կիսել մեր անձնական տվյալները ուրիշների հետ։ Յուրաքանչյուր օգտագործման դեպքում որոշվում է մեր գտնվելու վայրը, յուրաքանչյուր որոնումով գրանցվում են մեզ հետաքրքրող թեմաները, իսկ մեր կատարած գնումներով մեծապես հայտնի է դառնում մեր ապրելակերպը։ Ցուկերբերգի նոր գաղափարում մետաընկերությունն անկախ գործունեություն է փնտրում, ինչը նշանակում է խմբի աշխատանքի վրա ավելի քիչ վերահսկողություն։ Եվ ամենագլխավորը, Ցուկերբերգի բացասական հեղինակությունն է, որ ֆինանսական շահը գերադասում է էթիկային։ Facebook-ը մինչ այժմ ունի երկու կարևոր դատական գործեր. այն մասին, որ իր ֆինանսական շահույթը գերադասել է էթիկայի և հասարակության շահերի պահպանմանը։ Առաջին դատական գործը համատեղ պարագա է Cambridge Analytic ընկերության հետ։ Այս դատական գործով Facebook-ը մեղադրվում է իր 87 միլիոն օգտատերերի մասին այդ ընկերությանը տեղեկատվություն տրամադրելու մեջ։ Այս ընկերությունն օգտագործել է այս տեղեկությունը 2014 թվականի Միացյալ Նահանգների ընտրություններում հոգուտ Թրամփի ընտրություններին միջամտելու։ Դատական երկրորդ գործը առնչվում է Facebook-ի նախկին պաշտոնյա Ֆրանսիս Օհոգենի վերջին բացահայտումներին։ Մինչ այժմ պարզվել է, որ թեև Facebook-ը հնարավորություն ունի ջնջել ատելություն տարածող գրառումները, նաև կարող է կանխել ծայրահեղական խմբերի նյութերի և սուտ լուրերի հրապարակումն ու տարածումը, սակայն տարբեր պայմաններում և բազմիցս իր ֆինանսական շահերը գերադասել են նման բարոյական պատասխանատվություններին։ Նման փորձառություններ նկատի առնելով մի խումբ փորձագետներ մտահոգությամբ հետևում են մետաընկերության նոր գաղափարին եւ իրենք իրենց հարց են ուղում, որ Ցուկերբերգի եւ իր համախոհների մեծ վերահսկողությունը կիբեր տարածքի վրա ինչ ապագա է խոստանում օգտատերերին։ Պայքար հանուն ապագայի հիմնադրամի ակտիվիստ Իվան Գրիրը ասում է, Facebook-ի Meta-ի հրճակագիրը հեշտությամբ կարելի է դիտարկել որպես հորետեսական եւ եսասիրական փորձ հեռու մնալու բոլոր սկանդալներից, որոնց բախվում է ընկերությունը։ Հայտարարության մեջ Մարկ Ցուկերբերգը բացահայտում է իր վերջին խաղը եւ բացարձակապես նշում, որ իր ծրագրերը միայն այսօրվա ինտերնետին իշխելը չէ, այլ վաղվա ինտերնետը վերահսկելու եւ մեկնաբանելու համար է, որ մենք թողնում ենք այն մեր երեխաներին եւ մեր երեխաների երեխաներին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.